Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 16. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Poslanici Crnogorske skupštine raspravljaće danas o inicijativi premijera Zdravka Krivokapića za razrješenje ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića. Ministarstvo financija i socijalnog staranja pregovara sa partnerima iz Europske unije u vezi sa refinansiranjem nepovoljnih kredita iz prošlosti, saznaju vijesti. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 7 pacijenata pozitivnih na virus korona. Biden i Putin danas u Ženevi. Susret dvojice lidera mogao bi da traje 5 sati, prenose mediji. Izraelski avioni gađali mete u Gazi. Nema izvještaja o žrtvama. U nastavku poslušajte i zašto je žrtvama ratnog silovanja teško da u Srbiji ostvare naknadu štete. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
U parničnom postupku one moraju da se pojave sa imenom i prezimenom. Ne mogu da se pojave sa pseudonimom kojim su svedočile tokom trajanja krivičnog postupka.
slobodnaevropa.org
Rad odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu besmislen je ukoliko u njemu ne učestvuju poslanici koji čine dvotrećinsku većinu u parlamentu, smatra predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Centar za monitoring i istraživanje Zlatko Vujović. On je kazao da je neophodno postići politički kompromis kako bi makar 2/3 onih koji sjede u parlamentu i koji treba da glasaju učestvovali u stvaranju novog izbornog zakonodavstva. Legitimitet će dobiti onda kada odluke budu usvojene dvotrećinskom većinom. Voditi procesa da u njemu ne učestvuju oni koji predstavljaju dvotrećinsku većinu je uzaludno i besmisleno, ocjenjuje Vujović. Napomenuje da je preporuka OEBS-a bila sprovođenje inkluzivne sveobuhvatne izborne reforme. Opozicioni poslanici podsjetili su da Vujović kao jedini kandidat nevladine organizacije koji je imao sve neophodne reference nije dobio potrebnu većinu da bude pridruženi član odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Ministarstvo financija i socijalnog staranja pregovara sa partnerima iz Europske unije u vezi sa refinanciranjem nepovoljnih kredita iz prošlosti, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama tog lista, procjena resora na čijem je čelu Milojko Spajić je da će to donijeti uštedu od preko 100 miliona eura državi Crnoj Gori. U izvršnoj vlasti, kako je vijestima saopšteno, ocjenjuju da je obaveza ministarstva i ove vlade aktivno upravljanje javnim dugom i zaštita od izloženosti valutnom riziku, kao i dodatno smanjenje troškova zaduživanja, a čemu će doprinijeti ovo refinansiranje naslijeđenih dugova i obaveza, među kojima je i dolarski kredit za prvu dionicu autoputa. Ministarstvo će predložiti Skupštini amandman na predlog zakona o budžetu za ovu godinu da bi se stvorile pravne pretpostavke za reprogramiranje i refinansiranje starih kreditnih angažmana. Skupština bi sutra trebalo da počne raspravu o budžetu. Cilj je da se otvori prostor za moguće refinansiranje starih dugova uz smanjenje kamatne stope i valutnog rizika. Podsjetimo, Crna Gora ima dolarski kredit sa kineskom Exim bankom za nezavršenu prvu dionicu autoputa Podgorica-Mateševo. Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću podnijelo je optužni prijedlog protiv M.I. zbog sumnje da je počinio krivično djelo povreda groba. Iz državnog tužilaštva navode da se sumnja da je M.I. u noći između subote i nedjelje urinirao po spomeniku Ljuba Čupića koji se nalazi na Trgu Slobode u Nikšiću. Krivičnim zakonikom Crne Gore propisana je novčana kazna ili zatvor do 1 godine ko neovlašćeno uništi, ošteti ili ukloni ili grubo povrijedi spomenik ili drugo spomen obilježje umrlom licu. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 7 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 411 slučajeva zaraze virusom korona. U Crnoj Gori do sada je dato skoro 266.000 doza vakcine protiv COVID-19. Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je skoro 145.000 građana, što je 23,5%, a drugu oko 118.000. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. U Gazi je prekinuto primirje. Izraelska vojska pokrenula je vazdušne udare na ciljeve Hamasa u pojasu Gaze. Radio stanica radikalnog palestinskog pokreta Hamas objavila je da je izraelski borbeni avion napao palestinski kamp za obuku u Gazi. To je prva izraelska akcija od primirja uspostavljenog nakon 11-dnevnih borbi prošlog mjeseca, prenosi Reuters. Situacija se smirila i za sada nema izvještaja o žrtvama, niti na jednoj strani. Napadu su prethodila dva incidenta. Hamas je iz pojasa Gaze juče tokom dana ispalio takozvane zapaljive balone na izraelska polja uz granicu sa palestinskim područjem, što je izazvalo požare na oko 20 lokacija. Drugi incident dogodio se na takozvanom maršu zastave jevrejskih ultranacionalista u istočnom dijelu Jerusalima. Tokom marša došlo je do sukoba izraelske policije sa palestincima koji su se protivili okupljanju izraelskih ultranacionalista.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Očekuje se da u Skupštini Crne Gore na predlog premijera Zdravka Krivokapića počne rasprava o razrješenju ministra pravde manjinskih i ljudskih prava Vladimira Leposavića, koji je negirao da se 1995. godine u Srebrenici dogodio genocid. Izvještava Lela Šćepanović.
Neposredan povod za zahtjev za razrešenje bio je stav ministra Vladimira Leposavića izrečen u Skupštini Crne Gore, kojim je negirao da se u Srebrenici 1995. dogodio genocid. Ali i ministrovo osporavanje legitimiteta Suda za ratne zločine u Hagu i Međunarodnog suda pravde, koji su presudoma konstatovali da je u Srebrenici počinjen genocid. Na skupštinskoj sjednici kraj marta Leposavić je naveo, citiram, da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kada se to i nedvosmisleno utvrdi, kraj citata. Ovu izjavu je osudila kompletna opozicija u parlamentu, nevladin sektor i diplomatski predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih država, te druge organizacije iz regiona, a između ostalih Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i Udruženje žrtava i svjedoka genocida. Uoči današnje rasprave u Crnogorskoj skupštini, vladi i javnosti Crne Gore, otvorenim pismom su se obratili Munira Subašić, predsjednica Pokreta majke Srebrenice, i Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, u kome pozivaju poslanike Crnogorske skupštine da odbace politiku i praksu negiranja genocida u Srebrenici i ratnih zločina i da glasaju za razrešenje ministra pravde Vladimira Leposavića. U dopisu se između ostalo kaže, citiram, genocid u Srebrenici je dokazan kroz niz sudskih presuda, jedna od posljednjih presuda izrečena nedavno Ratku Mladiću. Sud je zločincu Mladiću potvrdio doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva više od 8000 Bošnjaka u genocidu u Srebrenici jula 95. Presude su svima važne. Bez obzira na nacionalno i vjersko porijeklo, bez obzira na prostor u kojem živimo, zato što nam one svima bez razlike pomažu da se otkloni strah da će se nešto slično ponovo dogoditi. Zahvalni smo građanskim strukturama i pojedincima u Crnoj Gori koji pomažu građanima Crne Gore da prihvate i razumiju činjenice u vezi genocida u Srebrenici. Kraj citata kaže se između ostalog u dopisu koji je upućen preko građanske inicijative 21. maj. Premijer Zdravko Krivokapić zahtijevao je 5. aprila ostavku ministra Leposavića, što je ovaj odbio, zahtijevajući da ga razriješi parlament. Time se svega 4 mjeseca od formiranja vlada Zdravka Krivokapića suočila sa najvećom krizom. Članice vladajuće koalicije Demokratski front i Demokrate su najavili da neće podržati razrešenje ministra Leposavića, dok je najmanja koalicija, predvođena građanskim pokretom Mura, najavila da će podržati prijedlog premijera Krivokapića da Leposavić bude razriješen. Poslanici fronta su saopštili da se u potpunosti slažu sa ocjenom ministra Leposavića o genocidu u Srebrenici, dok su Demokrate, na čijem je čelu predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, saopštile da, citiram, neće glasati za smjenu ministra ako to podrži Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Za smjenu Leposavića mora da glasa 41 poslanik. Za sada je neizvjesno da li će biti potrebne većine, jer najjača opoziciona partija DPS bojkotuje rad parlamenta. Sjednici bi trebalo da prisustvuje i premijer Krivokapić, koji je u obrazloženju naveo da je javno djelovanje Leposavića od izbora na funkciju ministra do dana podnošenja prijedloga za njegovo razrešenje u velikoj mjeri odstupalo od zvaničnih stavova vlade. Vladu Krivokapića i 12 ministara, među kojima i Leposavić, izabrala je parlamentarna većina od 41 poslanika na čelu sa Frontom, Demokratama i Jurom. Prije nego što je izabrana mjesto ministra pravde, Leposavić je između ostalog bio pravni zastupnik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u sporu sa državnim institucijama u vezi spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medović, poručio je da vlada premijera Zdravka Krivokapića nema političku volju da se izbori sa organizovanim kriminalom, ali, kako je kazao, nije ni sposobna da se izbori. Medović je to rekao na konferenciji za medije u Podgorici, koja je bila posvećena bezbjednosti u zemlji, a kojoj su prisustvovali i drugi čelnici Demokratskog fronta, Andrija Mandić i Milan Knežević.
Ova vlada nema tu političku volju i zbog toga imamo ovakve karikaturalne akcije gdje se najelitnije operativne jedinice policije koriste za najobičnije istrage. Svi u Crnoj Gori znaju ko švercuje cigarete, kako se švercuje cigarete, ko na koji način to radi i ko zarađuje novac od toga. Prema tome, vidjeli ste i najbolju akciju koju ste imali prije neki dan ili jučer, da vidite, radi se o ličnom jeftinom marketingu, a nažalost organizovan kriminal u Crnoj Gori je veoma krupna politička i državna činjenica i protiv njega se mora boriti sveobuhvatnim i snažnom političkom akcijom, za koju očigledno nema političke volje. Sa tim povezane su i tragikomične odluke premijera da imenuje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost koji ima bezbjednostne smetnje, dakle, koji je bio pod mjerama Agencije za nacionalnu bezbjednost kao advokat, kao što narko plan. Nije obezbjeđena saglasnost skupštine, premijer vrlo direktno ruši ustavni poredak, ugrožava ustavnu civilizacijsku kategoriju, a to je civilna kontrola, građanska kontrola vojske i službe bezbjednosti, koja je ustavno definisana da to radi Odbor za obranu bezbjednosti. Ako vi preskočite to, ako imenujete šefa službe za koju u samoj službi postoje kompromitujuće informacije koje čine bezbjednostne smjetnje, vrlo ozbiljne da on može da bude šef službe, da je u konfliktu interesa, ako skupština nije dala saglasnost za imenovanje šefa obavještajne agencije, ako ima izjavu ministra policije da je sigurno šef cigareta ne mogu bez učešća vrha vlasti, ako ima izjavu direktora uprave prihoda i carina, koji naravno kao bivši i vrlo iskusni poslanik ovdje u crnogorskom parlamentu opozicije zna o čemu mi iz Demokratskog fronta govorimo, da šef postoji, a onda ima akciju policije i tužilaštva koja konstatuje da su cigarete legalne i da niko nije kriv.
Medović je ponovio optužbe da se u Crnoj Gori nastavlja švert cigareta i kazao da ime osobe poznato i njemu, ali i direktoru policije Zoranu Brđaninu i direktoru AMB-a Dejanu Vukšiću. Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori bi švert cigareta prestao ukoliko bi Demokratski front bio dio vlasti. On je poručio da borbe protiv kriminala nema dok Demokratski front ne preuzme svoj dio odgovornosti.
Niko nije kriv. Prema tome, poštovani građani Crne Gore, borbe protiv organizovanog kriminala nema dok Demokratski front, kao najjača i najorganizovanija politička struktura i najhrabrija politička struktura, ne uzme svoj dio odgovornosti, ne preuzme svoj dio odgovornosti. Kada i na koji način se to desiti, da li će se uopšte desiti u ovoj političkoj konstelaciji i ovakvoj vlasti, to ne znam, ali vidite jednostavno da rješenje nema, da čovjek za koga postoje sva operativna saznanja, da je od ključnih ljudi organizovanog kriminala, prethodno bio visoki operativac službe državne bezbjednosti, Agencije nacionalne bezbjednosti, policije, dobija vlade službeno obezbjeđenje, to je jasna poruka svima u Crnoj Gori da nažalost švercaju droge i švercaju cigareta preko svojih političkih eksponenata i dalje vladaju Crnom Gorom. I u takvoj situaciji sa tom hidrom u državnom društvu organizmu s tim monstrugom ne možete očekivati da tako uništena policija, tužilaštvo, agencija, nacionalna bezbjednost može uraditi bilo šta i mi ulazimo u jednu veoma opasnu izvršnju s tim bezbjednostnu situaciju. Dakle, da ovaj haos koji imamo nije doprinos miru i stabilnosti, nego i predstavlja bezbjednost i rizik za stabilnost Crne Gore.
Bio je to jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok svijet danas posmatra prvi predsjednički susret Bajdena i Putina, juče je u Briselu održan prvi susret Vučića i Kurtija kao pregovarača Srbije i Kosova u dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Naredna runda dijaloga biće održana do kraja jula, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Prvi susret Vučića i Kurtija za pregovaračkim stolom za predsjednika Srbije bio je težak, a za premijera Kosova konstruktivan. Kako kaže Vučić, složili su se ni oko čega, osim da se ponovo sretnu. Na jučerašnjem sastanku u Briselu nije bilo dnevnog reda, a o čemu se pričalo, čućemo od Dušana Komarčevića.
Ni oko čega se nismo saglasili. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisuje prvi zvanični susret sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem nakon sastanka u Briselu. Vučić je u izjavi za medije objasnio da je albanska delegacija na sastanku pokazala da ne želi da razgovara o formiranju zajednice srpskih opština, što je dogovoreno briselskim sporazumom 2013. kao i da od Beograda traže da podhitno prizna nezavisnost Kosova.
Ovo što su radili je bio pokušaj da se okonča dijalog. I oni su verovali da ćemo mi posle njihovih reči ljutito da napustimo sobu, da izađemo i da se nikada više ne vratimo. Jer za to bi bilo bezbroj opravdanja. Naravno da to nismo uradili, posvećeni smo dijalogu, nastavit ćemo da radimo na dijalogu, ali samo želim da razumete da ovo nije ličilo na dijalog, ovo je ličilo na nekakve lične iznošenje ličnih političkih stavova.
Za sada je jedino dogovoreno da se dijalog na najvišem nivou nastavi krajem jula. U međuvremenu predsjednik Srbije će razgovarati sa predstavnicima kosovskih Srba jer je, kako kaže, zabrinut zbog neodgovornosti koju pokazuju zvaničnici Kosova. Sa druge strane, premijer Kosova Albin Kurti kaže da je sastanak bio konstruktivan i da je optimista, pošto, kako je rekao, sada postoji iskreni pristup problemima.
Suština našeg konflikta jeste nedostatak međusobnog priznavanja. Niti Srbija priznaje Kosovo, niti Kosovo priznaje Srbiju, pa ovo treba da se promeni. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Biden, je glasno i jasno rekao međusobno priznavanje između Kosova i Srbije i ja mislim da zajedno možemo mnogo brže nego što drugi misle da krenimo evropskim i euroatlantskim putem.
Kako kaže, na sastanku je izneo predlog da se uspostavi bilateralni reciprocitet po pitanju prava manjina u Srbiji i na Kosovu, kao i da se ispitaju navodi nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Dušana Mihajlovića da u Srbiji postoji još 11 masovnih grobnica u kojima su sahranjeni Albanci sa Kosova. Kurti kaže da je predložio da Srbija i Kosovo potpišu deklaraciju o miru kojom bi garantovali jedni drugima da neće biti međusobnog napadanja. Sastanku Vučića i Kurtija prisustvovali su šef evropske diplomatije Josep Borrell i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Nakon sastanka Lajčak je u kratkoj izjavi za medije rekao da je današnjim sastankom otvoreno novo poglavlje, iako razgovor nije bio lak. Za Evropsku uniju je važno što su oba lidera potvrdila da nema drugog puta napred osim normalizacije odnosa Srbije i Kosova, dodao je Lajčak.
Evropska unija kao i građani Kosova i Srbije imaju visoka očekivanja od dvojice lidera da prevaziđu nasljeđe prošlosti i povedu ih ka zajedničkoj evropskoj budućnosti, tako što će biti u stanju da na sveobuhvatan način normalizuju odnose.
Pre zajedničkog sastanka, Josep Borrell je održao odvojene bilateralne susrete sa kosovskom i srpskom delegacijom. Uoči tih sastanaka, Borrell je pozvao strane da iskoriste novi momentum o Zapadnom Balkanu u Evropskoj uniji kako bi postigli sporazum o normalizaciji odnosa.
We know this dialogue is not going to be easy, but this process...
Znamo da dijalog neće biti lak, ali ovaj proces uz iskreno učešće obeju strana je neophodan za dobrobit građana Kosova i Srbije. Recimo to jasno, ishod dijaloga je najbolji put ka evropskoj budućnosti za obe strane.
To the European future of both sides.
Rekao je Borrell. Proces razgovora o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine obustavljen je u drugoj polovini prošle godine, kada je srpska strana otvorila pitanje implementacije sporazuma o zajednici srpskih opština na Kosovu. Briselski sporazum postignut je u aprilu 2013. a većina dogovora iz ovog sporazuma nije sprovedeno. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dijalog Kosova i Srbije uz posredovanje Brisela počeo je prije 10 godina. Da li je moguć dogovor o normalizaciji odnosa, na to pitanje ovoga puta za Radio Slobodna Evropa ne odgovaraju pregovarači u procesu, već građani Beograda i Prištine. Priredio Predrag Urošević.
Kosovo je 17. februara 2008. godine proglasilo nezavisnost. Tu odluku podržalo je 117 država sveta, a Sjedinjene Američke Države bile su među prvima. Da čujemo šta kaže Isidora Đurić iz Beograda. Ona veruje da je napredak u odnosima Beograda i Prištine moguć.
Ja čvrsto verujem i verujem da će da se desi neki napredak. Samo moramo malo da budemo iskreni, da više ne prodajemo neku lažnu istoriju, da i tako dalje. Ali to nije do društva, to je do vlasti.
U Prištini Florent Salihu kaže da je važno kakav će dogovor biti postignut.
Naravno da će biti dogovor, ali on treba da bude u našu korist. Ali ako nas naši lideri ne budu ohrabrivali da imamo nesuglasice, onda bi moglo da dođe do normalizacije.
Adam Veseli također iz Prištine očekuje da će dogovora Beograda i Prištine biti pre svega zbog pritisaka Sjedinjenih Američkih Država.
Mislim da će dogovor biti postignut jer će biti snažnog pritiska Sjedinjenih Američkih Država.
Stojan Stefanović u Beogradu nije siguran koliko će građani Srbije biti sretni pregovorima.
Vidite, nešto će da se ostvari. Koliko ćemo mi biti srećni zbog toga ne znam, ali sigurno će se desiti neko rješenje u relativno skorom periodu.
Avni Plana u Prištini ne misli da će se odnosi promeniti ukoliko se građani obe zemlje ne oslobode prošlosti.
Mislim da ne može da dođe do dogovora. Biće samo fotografija za objave u medijima, ali mislim da stvari neće ići napred. Trebalo bi da se oslobode prošlosti i onda bi normalizacija mogla brzo da se postigne.
Teodora Mijajlović kaže da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine moguća.
Hoće, ali samo treba vremena i da se ljudi prosto, kako to da kažem, unormalizuju sa razmišljenjima.
Adam Veseli u Prištini smatra da je uzajamno priznanje neophodno za normalizaciju odnosa dve države.
Mislim da bi uzajamno priznavanje trebalo da bude deo normalizacije odnosa. Ako se ovo dogodi, tada će doći do normalizacije. Ako ne bude uzajamnog priznanja, stvari se neće promeniti.
Teodora Mijajlović kaže da će biti bolje kada ljudi prestanu da mrze jedni druge.
Srbi generalno na Kosovu ne žive kako bi trebalo da žive i samim tim mislim da time što će ljudi početi normalnije da se ponašaju i da ne mrze jedno drugog zbog nacionalnosti, da će tad možda i biti bolje.
Dijalog uz posredovanje Evropske unije još uvek traje, a politički pregovori nastavljeni su 15. juna u Briselu sastankom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org.
Zašto je žrtvama ratnog silovanja u Srbiji i Bosni i Hercegovini teško da dobiju naknadu štete i sa kojim se sve problemima žrtve ratnog silovanja suočavaju na suđenjima? O tome su govorili učesnici konferencije sa simboličnim nazivom Put od stigme do pravde. Konferenciju pratio Nemanja Stevanović.
Nakon iscrpljujućeg krivičnog postupka, žrtve seksualnog nasilja u ratu su prinuđene da svoje pravo na reparaciju ostvare u još jednom dugotrajnom parničnom postupku, pa je to razlog zašto mnoge žrtve odustaju od daljeg postupka, istakla je Ivana Žanić, izvršna direktorka nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo.
U parničnom postupku one moraju da se pojave sa imenom i prezimenom. Ne mogu da se pojave sa pseudonimom kojim su svedočile tokom trajanja krivičnog postupka. Što znači da one vagaju da li da zadrže mere zaštite, a mere zaštite su im dodeljene baš iz razloga što one nisu mogle da se suoče sa optuženim, što u njihovim sredinama gotovo niko ni ne zna da su one silovane i da se taj postupak vodi u Srbiji, što nekada i članovi njihovih porodica ne znaju, što one ne žele da to izađe u javnost.
Na konferenciji u organizaciji Fonda za humanitarno pravo, održanoj u utorak 15. juna, Ivana Žanić istakla je da postupci za ratne zločine u Srbiji dugo traju, a da se žrtve suočavaju sa neizvesnošću kada će se i kako taj postupak okončati. U Bosni i Hercegovini posledice ratnih zločina manifestovale su se najviše na žrtve seksualnog nasilja u ratu, navodi advokat Jasmin Mesić, nekadašnji kantonalni tužilac u Bosni i Hercegovini.
Život je najvrijednija stvar, a s jednim trenutkom, jednim metkom život se završava i nema dalje patnje. Ostaje bol i patnja za porodicu. Međutim, kod žrtava seksualnog nasilja, ta bol i ta patnja se proživljava praktično kroz cijeli život. I to je ono što daje specifikum i ovim predmetima koji se procesuiraju pred nadležnim državnim organima.
Bosansko-hercegovački advokat istakao je da je Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji odigrao veliku ulogu u istrazi seksualnog nasilja u ratu. Međutim, problem u Bosni i Hercegovini je bio u definiciji silovanja, po kojoj je žrtva morala da pruža otpor, da ima povrede i oštećenja, pa samim tim nije došlo do procesuiranja. Ipak, bosansko-hercegovačke vlasti su dozvolile žrtvama seksualnog nasilja, ukoliko ne žele da idu na sud, da im se putem upravnih postupaka preko određenih ministarstava prizna status žrtve u ratu i tako bili u mogućnosti da ostvare mesečnu nadoknadu. Međutim, tada se ne utvrđuje počinilac, naveo je Mesić. Bivši tužilac naveo da se žrtve u Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji, upućuju na parnicu za naknadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Urbanističkim planom iz 1974. godine na jednog žitelja Beograda do 2000. godine trebalo je da bude 45 kvadratnih metara zelenila po glavi stanovnika. Danas novi urbanistički plan predviđa 23 kvadratna metra prilikom planiranja novih stambenih naselja i kompleksa. Beograd je dom za 1.300.000 stanovnika, a u predpandemijskoj 2019. godini posetilo ga je gotovo isto toliko turista. Već izgrađena centralna zona grada tokom decenija pretrpela promjene koje se najviše ogledaju u manjim površinama pod drvećem i zelenilom. Zastupljenost zelenila u Beogradu prema posljednjim dostupnim podacima iznosi oko 0,025 hektara po stanovniku, dok evropski standardi predviđaju 13 puta više zelenila, odnosno 0,33 hektara po glavi stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić. On također ističe da uklanjanje šumskih i drugih zelenih površina u urbanizovanim delovima Beograda dovodi između ostalog do povećanja emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte, manje produkcije kiseonika, pojačavanje efekta toplotnog ostrva i dehumanizacije gradskog prostora. Kako se centar Beograda menja od posleratnih godina 20. veka do danas, pogledajte u fotogaleriji na slobodnaevropa.org i našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Predsjednik SAD-a Joe Biden stigao je sinoć u Ženevu na najnapetiji sastanak svoje evropske turneje, na samit sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kakva su očekivanja od prvog susreta dva državnika, slušamo u prilogu Nemanje Stevanovića.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin će doputovati danas neposredno pre samita koji će biti održan u vili iz 18. veka sa pogledom na Ženevsko jezero. Prvi sastanak Putina i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena mogao bi da traje 4 do 5 sati ili duže, na kome će se razgovarati o kontroli naoružanja, sajber hakovanju i mešanju u izbore. Ali kao znak zategnutih veza neće biti obroka tokom samita, a Biden i Putin će održati odvojene konferencije za novinare. Bez lomljenja hleba, rekao je novinarima visoki američki zvaničnik dok je Biden letao u Ženevu na razgovore, koji bi trebalo da počnu danas oko 13 sati u vili Lagrange. Nijedna strana ne očekuje približavanje stavova na ovom samitu, navodi Reuters. Putin će prvi stići u vilu gde će se on i Biden najpre sastati sa švajcarskim predsjednikom Guillaume Parmelinom pre nego što započnu razgovore u biblioteci. Biden i Putin sastaće se zajedno sa svojim najvišim savjetnicima za spoljnu politiku, državnim sekretarom Antonijom Blinkenom i ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim, kao i prevodiocima preskupa kome će prisustovati i ostali saradnici. Između 3.000 i 3.500 pripadnika policije i drugih snaga bezbednosti raspoređeno je u ovom, inače mirnom švajcarskom gradu na jezeru. Inače, Biden pokušava da obnovi evropske veze koje su bile zategnute u vreme administracije njegovog prethodnika Donalda Trumpa. On se ove sedmice sastao sa liderima G7, NATO-a i Evropske unije, obezbeđujući zajednička saopštenja u kojima se izražava zabrinutost zbog Rusije i Kine, a u utorak je izdejstvovao sporazum kojim je rešen višegodišnji trgovinski spor sa Evropskom unijom, prenosi AP.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Poslanici Crnogorske skupštine raspravljaće danas o inicijativi premijera Zdravka Krivokapića za razrješenje ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića. Ministarstvo financija i socijalnog staranja pregovara sa partnerima iz Europske unije u vezi sa refinansiranjem nepovoljnih kredita iz prošlosti, saznaju vijesti. Biden i Putin danas u Ženevi. Izraelski avioni gađali mete u Gazi. Nema izvještaja o žrtvama. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.